Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și am plăcerea să vă salut la începutul acestei întâlniri. În această săptămână vom discuta despre cartea lui Daniel, așa cum v-am obișnuit în ultimele emisiuni, dar în mod deosebit despre capitolul 12. Este un capitol cu foarte multe mesaje pozitive, mesaje de încurajare, dar un capitol care ridică și foarte multe întrebări. Chiar titlul emisiunii de astăzi este unul provocator, desigilarea din timpul sfârșitului. Este un titlu care se referă la mesajul cărții lui Daniel, mai ales la impactul pe care acest mesaj îl va avea sau îl are sau chiar l-a avut de-a lungul istoriei, în mod special în timpul sfârșitului, în vremea sfârșitului, așa cum ne spune versetul 4. Discutăm despre acest timp, despre sigilare și despre alte aspecte importante din acest capitol împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În versetul 4, Daniel este încurajat să sigileze această carte, de fapt mesajul acestei cărți, și spune versetul că sigilarea aceasta va fi valabilă până la timpul sfârșitului, atunci mulți o vor cunoaște și o vor înțelege. Ce înseamnă de fapt această sigilare?
Este pentru prima dată când avem în istoria Bibliei un aspect de acest gen prin care îngerul cere ca cartea să fie sigilată. Nu mai avem alt exemplu. Lucrul acesta ne dă puțin de gândit și ne conduce la o practică care exista în antichitate, practica sigilării documentelor. Erau practic documente de ordin notarial care pentru importanța lor, pentru fixarea lor, să nu se producă nicio schimbare, după ce erau făcute, erau sigilate și puse într-o arhivă. Bănuiesc că primul element pe care Dumnezeu îl dorește în dreptul cărții lui Daniel este ca să nu se producă nici o interferență în materialul cărții, și sigilarea urmărește acest lucru. În al doilea rând, sigilarea are drept scop să fixeze diferența între un mesaj divin și un mesaj uman. De regulă și pe tot parcursul conflictului din cartea lui Daniel, am văzut cum puteri umane s-au interferat cu puteri divine și au încercat să își preia prerogative divine sau forțe umane folosite în susținerea mesajului religios. Aceste interferențe între uman și divin, religios și secular, întâlnit pretutindeni în lumea din jurul nostru, nu trebuia să existe în dreptul acestei cărți. Și pentru ca să nu existe vreo astfel de interferență, Dumnezeu cere sigilează-o. Este un aspect, ceva mai profund. Celălalt aspect care ar reprezenta un fel de contract între Dumnezeu și om, iar acest contract, ca să rămână fix, neschimbat, primește acest sigiliu. Mai avem încă un aspect al problemei sigilării, acela că Daniel, autorul cărții și omul care a trecut prin toate emoțiile și uneori chiar foarte puternice ale primirii cărții, se străduiește să înțeleagă unele pasaje, dar nu le poate. Atunci Dumnezeu îl asigură. Este pe undeva și un răspuns în dreptul lui Daniel: nu te strădui, pentru că subiectele acestea nu sunt pentru tine, sunt pentru alții. Și pentru că nu sunt pentru tine și nici pentru contemporanii tăi, nici pentru cei ce vin la câteva scurt timp după tine, un timp de după tine, atunci sigilează-le, ca să știi precis că nu sunt pentru tine. E o treabă unică în Biblie, interesantă, și trebuie să o ținem. Putem să vorbim multe despre acest aspect al sigilării, fiindcă tocmai în dreptul acestei cărți s-a încercat atât de mult ca să se intervină și să adauge sau să scoată. De exemplu,
sau să fie ocolită, dată
catolicii,
la o parte.
Catolicii au introdus în cadrul cărții de 12 capitole încă un alt capitol. Dacă te duci și citești Biblia lor, vei vedea că nu se termină cu capitolul 12, versetul 14, ci mai continuă și spui, cum? Nu, zice, e cartea lui Daniel, și uite, cartea lui Daniel. Și cine nu știe, este înșelat. De asemenea, evreii au scos cartea lui Daniel din corpul profeților, fiindcă ei și-au ordonat foarte frumos cărțile. Legea, profeții și scrieri. Profeții au statutul lor, mesajul lui Dumnezeu, revelație, autoritate, exact. Și spune, nu, Daniel nu e un profet, Daniel e un scriitor, un istoric. Și l-au plasat în alt corp.
Poveste.
Ca să, scoțându-l de aici, Daniel nu mai este citit în sabat în sinagogă. Pentru că în sinagogă se citește legea și se citesc profeții. Scrierile nu se citesc. Doar meghiloturile, 5 cărți, se citesc la marele sărbători, iar psalmii se cântă ca orice cântare pe care o cântăm și noi. Însă Daniel și alte câteva cărți istorice nu au niciun punct, niciun rol în liturgica sanctuarului sau a sinagogii, pentru că e scos din locul unde trebuia să fie și băgat în altă parte. Vedeți? Încă un element important. De asemenea, de-a lungul timpului și chiar din antichitate au fost filozofi, deci filozofi greci, care au analizat cartea lui Daniel, fiindcă ea este extraordinar. Este o istorie fantastică.
Și scrierea ei este
i-a oferit o interpretare eronată. Această interpretare eronată n-a ținut la vremea aceea. Nimeni nu i-a dat importanță. Însă, în timpurile noastre, când înalta critică căuta tot felul de chichițe la Biblie, se opresc la această interpretare eronată a lui Porfiriu și spune, oh, tocmai așa trebuie să fie cu cartea lui Daniel. Și marea masă a teologilor de astăzi au acceptat această interpretare eronată a lui Porfiriu, prin care Daniel nu mai este un personaj istoric care scrie în timpul respectiv, prin care conflictul nu mai este cel de amploare din istorie, ci este o mică problemă minoră care se întâmplă în Ierusalim cu Antioch IV Epifanul, și iată cum cartea lui Daniel a fost denaturată. Dar, pentru că există un sigil asupra ei și mesajul ei nu a putut fi falsificat că Dumnezeu a sigilat-o, cartea lui Daniel a rămas totuși nealterată de toate aceste încercări și noi astăzi putem să studiem și putem să-i oferim interpretarea clară, curată, istorico-profetică, așa cum merită să fie interpretată.
Acum, după ce ne-ați spus toate explicațiile acestea, ce s-a întâmplat chiar și în primele secole ale creștinismului, cu interpretările acestea greșite, se pare că ea n-a rămas neatinsă, chiar dacă a fost pecetluită. Chiar dacă, așa cum spune versetul biblic, lui Daniel s-a recomandat să țină ascunse aceste cuvinte. Deci totuși a fost așa un asalt asupra ei, profetic situația aceasta a fost anticipată, dar pe de altă parte, dacă ar fi să ne referim strict la acest fapt, că Daniel a trebuie să țină ascunse aceste cuvinte și a trebuit să pecetluiască. Cred că a fost un fel de ritual prin care Daniel a pecetluit cartea, și, da? Ci pur și simplu probabil a fost o îndrumare care i s-a dat lui Daniel și pe care a respectat-o, poate să nu mai vorbească despre lucrurile acestea, să nu scrie despre ele, să nu... Cel puțin așa mă gândesc, ca să putem înțelege într-un fel de ce a fost ținute ascunse aceste cuvinte și au fost pecetluite, și de fapt Dumnezeu le-a pecetluit și Dumnezeu le-a avut în grijă, iar aceste cuvinte de fapt arată o garanție pe care Dumnezeu o oferă, că această carte va rămâne ascunsă
Bine,
și pecetluită.
Bine, uite, nu-mi plac lucrurile care îi băgăm noi oamenii cu capul în ele. Daniel n-a făcut absolut nimic. El a scris și a rămas scris. Ceea ce el a putut să constate a fost că anumite lucruri din cartea lui, scrisă de el, nu le înțelege. Și Dumnezeu îi spune, nici nu te strădui să le înțelegi, că nu o să le poți înțelege. Pecetluirea aceasta este o intervenție divină.
Corect, asta vreau să spuneți.
Deci este absolut o intervenție divină. Și însemnează că eu iau o carte și o citesc fiind în clasa a șaptea. Și nu înțeleg deloc. Și profesorul îmi spune, măi băiete, nu te strădui să o înțelegi, pentru că până când nu o să mai faci încă un alt curs și nu o să parcurgi materia din clasa 11-a și o să înveți matematică ceva mai înaltă, nu o să poți înțelege. Fiindcă nu poți să citești acest material fără un nivel de cunoștințe prealabile. Cam același lucru se întâmplă la Daniel. Și la Daniel era nevoie să ajungem la un anumit nivel al înaintării istoriei, nivel care este numit timpul sfârșitului, și când va veni acest moment, atunci lucrurile vor fi extrem de simple. Tot atât de adevărat este că nu toată cartea a fost sigilată. O mare parte din carte a fost citită și a fost cunoscută de-a lungul timpului. Cel mai frumos exemplu îl putem avea din anul 332, când Alexandru Macedon a trecut prin Ierusalim. Și a venit marele preot, a deschis cartea lui Daniel și a spus, împărate, noi te așteptam, pentru că în cartea noastră scrie despre tine. Spune, și după ce va trece împărăția Persiei, va veni împărăția Greciei. Și împărăția Greciei va avea un împărat foarte mare, puternic și viteaz, care va cuceri lumea întreagă. Scrie în cartea asta, noi te așteptam. Și Alexandru, super încântat, zice, da, eu sunt acela. Vedeți câtă satisfacție, aș spune eu, în dreptul unui om al cărții, când face legătura între profeție și istorie și spune, uite, astăzi se împlinește această parte din istorie. Deci iată că s-a putut.
Daniel 11.
Daniel 11, cu versetul 2 și 3. Apoi a fost citată de Domnul Hristos. Domnul Hristos a amintit pe nume cartea lui Daniel. Foarte puține cărți din Vechiul Testament Domnul le-a amintit pe a spus cum spune în Scriptură, cum spune în Scriptură, spunea în general. Însă când a ajuns în dreptul lui Daniel a spus clar, așa cum spune profetul Daniel, cine citește să înțeleagă. Prin asta spunând, adică cine citește trebuie să fie foarte atent, foarte bine concentrat, să analizeze foarte bine lucrurile, pentru că altfel nu înțelege. Deci Domnul Hristos a amintit și a citat din cartea lui Daniel un paragraf foarte, foarte important. Iată deci că nu putem spune că toată cartea a fost sigilată. O parte din ea a rămas deschisă pentru studiu. Însă, anumite părți, cum a fost Daniel 8, începând cu versetul 10, cu problema cornului mic, cu problema curățirii sanctuarului, aceasta era pentru vremea sfârșitului în mod special, fiindcă aici i-a spus îngerului Daniel, las-o că nu-i pentru tine. Și capitolul 11, în mare parte, nu tot, În mare parte era pentru acolo. Și ceva din capitolul 12. Deci iată că putem vorbi doar de anumite părți care erau pentru final și care nu puteau fi înțelese că nu era timpul respectiv.
Și într-un fel mesajul îngerului către Daniel este un mesaj care avea rolul să-l liniștească, să-l ajute să înțeleagă faptul că Dumnezeu știe ce face, că istoria este una de Dumnezeu și Daniel să fie preocupat de lucrurile pentru care găsește răspuns acum.
Aș mai spune respectiv. Ceva.
Pentru că el a devenit bolnav la un moment dat încercând să înțeleagă niște lucruri.
Da, exact. Mai spune ceva. Există o categorie de oameni, nu foarte mulți, care au o structură logică. Deci ei sunt logici, sunt raționali și vor să înțeleagă toate lucrurile. Cum eram eu când eram copil, am vrut să desfac ceasul, să văd cum merge. Și l-am tot desfăcut până nu l-am mai putut pune la loc. Curiozitatea să văd tot ce este acolo. Acești oameni vor să disece fiecare verset biblic și să-l pună pe masă desfăcut și să-l înțeleagă cu precizie și să-l reconstruiască ei la loc. Ei, acestui gen de oameni rațional, Dumnezeu spune, stai, oprește-te. Sunt anumite lucruri pe care încă nu le poți parcurge. Unele le vei înțelege într-un anumit timp, altele le vei înțelege într-o anumită situație.
În urma unei experiențe.
Unei experiențe și altele nu le vei înțelege deloc. Pentru că taina lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Lucrurile descoperite sunt ale noastre, lucrurile nedescoperite sunt ale lui Dumnezeu. Deci este și o limitare între capacitatea umană și cea divină. Tocmai prin faptul că eu nu pot să pătrund mai departe, este proba divină. Că lucrarea aceasta vine de la un Dumnezeu care e mai mare decât mine, care știe mai multe decât mine. Și când îmi spune oprește-te aici, mă opresc. Asta este, iartă-mă că da. Aceasta se întâmplă și în lumea noastră, nu? E o zonă, să spunem, de radiații. Oriunde se întâmplă. Și în spitale unde sunt raze și acolo e un semn și care nu știu să înțeleagă semn, mai scrie ce trecere oprită. Și când vezi acest semn, te oprești. Nu pentru că cineva nu vrea să te lase sau că tu ești acolo, ci pentru că e periculos. Dom'le, te oprești aici. Te oprești. Te oprești. Dar unele minți pur raționale nu vor să se oprească. Ei se ocotesc că cu mintea lui poate să judece atât cât judecă și Dumnezeu. Și atunci este grav. Am citit o carte în prezent și m-a revoltat mult pe această temă. Dumnezeu nu joacă zaruri pe această logică.
Că trebuie
total
să
greșită.
Da, o să discutăm mai mult despre acest aspect în emisiunea următoare, când vom vorbi despre răsplata celor înțelepți. Pentru că, așa cum se întâmplă în experiența creștină, biruiești atunci când te lași biruit, de fapt, în sensul că spui, Doamne, chiar nu pot, fă tu pentru mine, atunci devii biruitor, dar în lupta aceasta a credinței, lupta cea bună a credinței, despre care vorbea Apostolul Pavel în dialogul său cu Timotei, la fel se întâmplă și în această experiență a cunoașterii. Atât timp cât ai impresia că le știi pe toate și că tu le știi și că acolo unde nu ai răspunsuri, de fapt este un Dumnezeu care nu vrea să te lase să cunoști, cât timp ai atitudinea aceasta nu cunoști, nu ești înțelept cu adevărat. Da? Și în momentul în care recunoști prezența lui Dumnezeu sau autoritatea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu ca sursă de cunoaștere, atunci încerci să-ți dezvolți, începi să-ți deschizi perspectiva și să-ți dezvolți abilitatea de cunoaștere în sensul adevărat al cuvântului. Dar vreau să revenim la acest verset, că mai avem foarte puține minute și să clarificăm și cealaltă parte legată de vremea sfârșitului, cum spune aici versetul 4, de fapt, da, vremea sfârșitului, timpul sfârșitului în alte pasaje biblice și știu că este vorba în Biblie și despre sfârșitul timpului. Cum înțelegem acest pasaj? Când urma
păi,
să fie?
Trebuie să citim foarte clar. Ce percetulește cartea până la timpul sfârșitului. Atunci mulți vor alerga încoace sau încolo sau mulți vor cerceta cu sârguință o altă traducere și cunoștința va crește.
Sau atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește.
Da. Mai multe moduri de a traduce expresia ebraică din praza aceasta. E foarte frumos că Biblia ne vorbește despre un timp al sfârșitului. Și ne spune că acel timp al sfârșitului va începe odată cu desigilarea acestei cărți. O altă profeție care este cea mai des întâlnită în partea apocaliptică, în Daniel și în Apocalipsa, cea de 1260 de ani, finalul celor 1260 de ani, marchează începutul timpului sfârșitului. Și deci finalul acestora marchează și desigilarea cărții. Ce se întâmplă? Păi, se întâmplă niște lucruri fantastice. Papa a fost luat prizonier pe 15 februarie 1798 de către francezi și duș în Franța, unde practic a și murit. Atunci a început timpul sfârșitului. Interesant e că americanii au cu întârzierea de rigoare a parcurgerii oceanului cât ce s-a întâmplat și sunt atât de șocați de căderea papalității, încât pe toată întinderea statelor americane s-a dat această chemare, o zi de post, pentru ca să înțelegem ce are Dumnezeu în vedere pentru noi, fiindcă trăim un eveniment extraordinar. Și ziua de 9 mai a fost zi de post național. După acest eveniment, au existat în toată lumea, în America, în Europa, în America de Sud, în Orientul Mijlociu, în jur de 84 de oameni pe care i-a reușit să-i găsească și să-i pună pe o listă un cercetător foarte profund, Leroy Edwin Froom, 84 de oameni, care după 1798 au început să studieze cartea lui Daniel, în mod special partea aceasta sigilată, capitolul 8, versetul 14, 2300 de seri și dimineți, și deși erau răspândiți în toate colțurile lumii, fără nicio legătură între ei, toți ajung la aceeași concluzie. În jurul anului 1843-44 va avea loc un eveniment extraordinar, revenirea Domnului Hristos. Iată cum 2000 de ani și mai bine 2000 și ceva de ani, nimeni nu a intrat în aceste profeții, nimeni nu le-a înțeles și acum, dintr-o dată, 84 de bărbați din toate religiile, chiar și evrei unii dintre ei, de toate profesiile, oameni de stat, oameni de religie, oameni din politică, fermieri, studiază cartea și toți ajung la aceeași concluzie. Este uimitor.
După descrierea dumneavoastră, să înțelegem că acest mesaj, cunoștința va crește, se referă la faptul că oamenii vor cunoaște mai mult despre Dumnezeu, despre Scriptură, despre profeție?
Păi, în primul rând, deci prima variantă, se referă la această carte. Pentru că Dumnezeu îi spune, sigilează cartea aceasta. Partea care el nu o putea înțelege, mai ales capitolul 8 cu 14, cele 2300 de seri și dimine, unde el a leșinat. Daniel, stai liniștit, nu te frământa, este la timpul sfârșitului, sigilează-o și atunci oamenii o vor înțelege. Deci, și atunci era absolut normal că prima variantă de aplicare este înțelegerea acestei cărți, pentru că este desigilată, studierea ei, scrierea de articole, tratate, cărți și chiar formarea de mișcări religioase. Mai multe, nu doar una. Cea mai mare a fost în America, dar au fost și alte mișcări în Germania, în Anglia. Mișcări religioase în vederea evenimentului prezis de cartea lui Daniel. Lucrul acesta pentru mine este așa o emblemă a divinității. Adică o emblemă care arată, Dumnezeule, uite, exact așa s-a întâmplat. În a doua variantă, tot atât de adevărată și aceasta, că cunoștințele în general, în tehnică, în știință, urmau să cunoască o amploare nemai întâlnită după desigilarea cărții lui Daniel, adică în momentul intrării în timpul sfârșitului. Dacă timpul sfârșitului este în jurul anului 1800, mai exact 1798, luați orice carte vreți de istorie, istoria culturii și a civilizației și veți vedea că tot ceea ce avem noi în lumea noastră de astăzi, în jurul nostru, s-au inventat, s-au construit și s-au făcut după 1800. Nimic nu este înainte. Până atunci, lumea era pe același nivel, mergea cu carul, căruța, trasă de cai sau de boi, viteza cea mai mare era viteza calului sau viteza vântului în corabie care o împingea, nimic altceva. Transmiterea mesajului cât pot să strig eu și să mă audă altul mai departe.
Practic nu avea posibilitatea să influențezi viteza sau
comunicațiile,
comunicarea, viteza
forța,
mesajului.
Totul era, depindea de forța omului, forța animalului. Sau puneai un animal să tragă sau un om să împingă. Totul era forța animală. După 1800 apare motorul cu aburi pus în practică. El a fost inventat un pic mai devreme, Watts, dar pus în practică, cam pe la 1825 avem prima locomotivă care parcurge câțiva kilometri și a fost deja invenție. Ca la mijlocul secolului deja America să aibă rețele de căi ferate destul de întinse. Deci, comunicațiile prin locomotiva cu aburi, vapoarele cu aburi, o revoluție fantastică, apoi inventarea curentului și punerea lui în practică, mai întâi telefonul, apoi electricitatea
și industria
la electricitate, becule și celelalte. Pe urmă, pe la sfârșitul secolului 1890, cam atunci încep să apară motoarele cu explozie internă
și aviația.
Și aviația, primele avioane încep să zboară pe la 1900 și ceva. Gândiți-vă că toate pleacă după această dată. Ce vă spune treaba aceasta? De ce nu a spus Nostradamus după timpul ăla va fi cu ta? De ce n-a spus un alt mare oracol? De ce? Pentru că nu aveau de unde. Dar Dumnezeu, care este stăpânul timpului și El este din veșnicii și până în veșnicii, ne-a spus un lucru. Când va începe timpul sfârșitului, se desigilează cartea lui Daniel, se deschide bariera cunoștințelor și oamenii vor avea o explozie de cunoștințe, pentru că astăzi, la 2-3 ani, cunoștințele să se dubleze. Vă dați seama ce viteză avem?
Da, întrebarea este dacă această cunoștință ne face și mai înțelepți. Vom vorbi în emisiunea viitoare, dar mă mai gândesc la un aspect, faptul că noi acum discutăm despre această carte și o explicăm, ne încadrăm în acest parcurs prin care Dumnezeu transmite această carte și continuă să o desigileze în așa fel încât să o putem înțelege. Discutăm în emisiunea următoare despre înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă prin această carte și mai ales înțelepciunea de care avem nevoie pentru ca, într-adevăr, să putem să trăim frumos și curos și mai ales să fim sub aprobarea lui Dumnezeu chiar și în acest timp al sfârșitului. Vă mulțumim că ați fost cu noi în această emisiune, domnule pastor. Vă mulțumim, stimați spectatori și stimați radioascultători, că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi pentru că vom continua în emisiunea următoare să explicăm capitolul 12 din cartea lui Daniel. Eu sunt Emanuel Sălăgean și pe la întâlnire viitoare vă spun la revedere!